Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Era Sport. Παίζουμε σύστημα 3-5-2, δεν το τροποποιούμε, δεν το αλλάζουμε. Με Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Καρμέλα Γκάτ στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννη Σαντορινέο στα μικρόφωνα, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία με εκπομπή προτιμούμε μέσω Viber, έτσι που είναι πιο άμεση αυτή η δυνατότητα. Μας βρίσκεται ρασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά ό,τι έχετε συνηθίσει και με το SMS μπορείτε να μας στείλετε τις απόψεις σας και με το mail. Σήμερα είναι βραδιά Ευρώπης, σήμερα είναι βραδιά Champions League και σήμερα έχει την βραδιά στην οποία ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κάνει μια υπέρβαση, να μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες ανατροπής από το εισβάρος του 2-0 που διαμορφώθηκε στο Καραϊσκάκης από την Bayer Leverkusen, ίσως με ένα γκολ μέσα από το οποίο θα μπορούσε να προηγηθεί και να αγχώσει την γερμανική ομάδα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να προκύψει από μια ομάδα που μας έχει μάθει ότι μπορεί να αντιδρά σωστά στα εκτός έδρας παιχνίδια και στην εποχή με τη Λίμπαρ έχει πετύχει κάποια διπλά τα οποία και εντυπωσιακά ήταν και πιστικά ήταν και χρήσιμα ήταν, όπως στο Conference το 4-2 στο Μπέρμιχαμ απέναντι στην Αστόν Βίλα, όπως απέναντι στην Πόρτο το 1-0 στο Europa League, όπως απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ το 2-1. Εδώ βεβαίως είναι μια βραδιά στο Leverkusen και εκεί βρίσκεται ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου Συνεταιράκη, καλημέρα. Α, σε λίγο θα έχουμε τον Μπάμπη μαζί για να πάρουμε τις εικόνες από την Γερμανία. Μιλούσαμε εκτός αέρα, συννεφιά, βροχή. Ελπίζουμε να μην βρέχει την ώρα του αγώνα σε ένα έτσι ωραίο γήπεδο όπως είναι το Bayer Arena. με ισχυρή ακουστική. Αλλά η Γερμανία τώρα βοράς, μέσα στη συννεφιά είναι, λογικό. Είμαστε στον Φλεβάρι, δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε στην Γερμανία, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία και πρόσφατα νέα βεβαίως που αφορούν τον Ολυμπιακό και την προετοιμασία του για το απόψινό παιχνίδι. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου Νετεράκη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι περιμένουμε απόψε?
Περιμένουμε μια μάχη του Ολυμπιακού, τουλάχιστον να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από το παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα από το σκορ του πρώτου αγώνα, το 2-0 στο Καραϊσκάκη υπέρ της Λεβερκούζεν, οι πιθανότητες του για πρόκριση είναι πάρα πολύ λίγες. Αλλά τουλάχιστον να παίξει, να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, γιατί όχι και αποτέλεσμα. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να κάνει μια επική πρόκληση, τουλάχιστον να αποχωρήσει από τη διοργάνωση με ένα καλό αποτέλεσμα, να βάλει και βαθμό ή βαθμούς στο δικό του ranking στην UEFA, να είναι ok ο ίδιος, ξέρεις, με την προσπάθειά του. Γιατί, παραλαμβάνω κακά τα ψέματα, ok, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες νίκες εκτός έδρας, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόκληση πριν 2 χρόνια για να φτάσει στην κατάκτηση του Conference League, αλλά εντάξει, άλλο Μακάμπι, άλλο Leverkusen. Γενικά αυτό το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό από το Conference League και δεν γίνονται και αυτά και κάθε μέρα. Οπότε για τον Ολυμπιακό αυτό που έχει σημασία και αυτό που είπε και ο Μεντιλίμπαρ χθες είναι να κάνουν την προσπάθεια. Ο Μεντιλίμπαρ είπε και κάτι άλλο, Γιάννη, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, ότι εκτός από το θάρρος που πρέπει να έχει η ομάδα του, που προφανώς πρέπει να το έχεις για να χτυπήσεις μια γερμανική ομάδα στο γήπεδο της, είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κατοχή από ό,τι είχαμε, όχι μόνο στο προηγούμενο παιχνίδι που το έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά και από εκείνο που είχε κερδίσει απέναντι στη Λεβερκούζεν. Και το εξήγησε βέβαια πολύ απλά, γιατί λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο πάντα να κυνηγάς την μπάλα. Κουράζει πολύ περισσότερο το να κυνηγάς τον αντίπαλο που έχει την μπάλα στα πόδια του. Και νομίζω ότι το έχει διαβάσει αρκετά καλά, ότι ακόμη και το πρώτο μάτς που ο Ολυμπιακός το κέρδισε 2-0, θυμόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έκανε 2 ευκαιρίες, οπότε μην είχαν βάλει 2 γκολ και η Λεβερκούζεν έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο Τζολάκης έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, ο Ρέσος, ο Έσε, όλη η ομάδα είχε μια φοβερή αμυντική λειτουργία. Άρα δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού να περιμένεις συνεχώς να παίρνεις αποτέλεσμα. Θες κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι για μένα καλώς το στόχευσε χθες αυτό ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και ξέρεις, Γιάννη, σε αυτά τα μάτς περιμένεις μήπως ο αντίπαλος είναι και λίγο χαλαρός. Το θεωρεί ότι εντάξει, έχει γίνει δουλειά, μα έτσι μα αλλιώς θα περάσουμε. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, από ό,τι προκύπτει και από τις δηλώσεις που κάνει ο Χιούμλαντ, αλλά και από τον τρόπο που διαχειρίζεται το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος που έκανε rotation, δείχνει το αντίθετο. Δείχνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος πάρα το 2-0 και ότι θα βάλει σήμερα την κανονική ομάδα του με όλα τα όπλα της για να πάει να τελειώσει την πρόκριση, να συνεχίσει η ομάδα του στο Champions League.
Προβλέπεις μια ενδεκάδα, ας την αποκαλέσω πιο συμβατική, δηλαδή με τα extreme της, το δεκάρι της κτλ. ή μια ενδεκάδα που θα είναι πιο κοντά στη σύνθεση που είχε νικήσει τη Leverkusen στη League Phase. Δηλαδή να δούμε Κωνσταντινιά Ροντινέη μαζί, κάποιο τρίκ από αριστερά, ίσως Τσικίνιο. Να δούμε κάτι διαφορετικό δηλαδή που να θέλει ο Μεντιλίμπαρ να το χρησιμοποιήσει για καλύτερο έλεγχο.
Πιο πολύ το πρώτο και ίσως στη λογική που σου είπα πριν, για να έχει περισσότερο κατοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, το να πας με ένα σχήμα πολύ επιθετικό, δηλαδή με δύο φορ, πας πολύ σε μετάβαση. Πας πολύ σε άμεσο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικό του Μεντιλίμπαρ, αλλά πας λογικά περισσότερο σε άμεσο παιχνίδι. Θεωρητικά με Τσικίνιο και ένα φορ, πας, μπορείς να έχεις περισσότερο κοντρόλ, περισσότερο μπάλα. Θυμήθηκε στο μάτι το 2-0 το πρώτο, δηλαδή Κωνσταντινιά Ροντινέη, αυτό εννοείς. Να παίξει,
ναι,
ναι, να παίξει με κλασικό.
Δηλαδή να έβαζε ένα SM Μουζακίτη στα χαφ, ένα Τσικίνιο, ναι, αριστερά, ένα Κωνσταντινιά Ροντινέη δεξιά, άλλο ένα δεκάρι, δεν ξέρω και εγώ τι, αν πάει ο Τσικίνιο
όχι,
κεντρικά, ένα Μάρτινς, μπράβο.
Μάρτινς,
και μπροστά Ελκάμπη, μπράβο, ναι.
Μάλλον πιο πολύ με Τσικίνιο, μάλλον πιο πολύ με εξτρέμ. Μάλλον.
Ναι, ναι.
Έτσι, η σιγουριά δεν υπάρχει, αλλά μάλλον πιο πολύ με εξτρέμ. Δηλαδή ακόμη να
δηλαδή,
μην υπάρχει...
με Ποντέν σε Μάρτινς.
Να μην θεωρούμε έκπληξη και τον Αντρέ Λουίς. Γιατί ο Αντρέ Λουίς έκανε καλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι okay, ο πιτσιρικάς, αλλά έκανε πολύ καλό παιχνίδι με τον Πανετολικό το Σάββατο. Και ο Ποντένς είναι και αυτό που λέμε ότι έχει χάσει παιχνίδι το τελευταίο διάστημα λόγω τιμωρίας. Και είναι και τα up and down.
Ότι δεν έχει ρυθμό δηλαδή.
Ναι, δεν έχει τον ίδιο ρυθμό που έχουν άλλοι παίχτες. Αλλά ξέρω αυτά είναι σχετικά. Εγώ έχω πει από χθες, θυμάσαι που το συζητούσαμε το πρωί, ότι αυτοί οι 13 παίχτες, από αυτούς τους 13 παίχτες θα βγει η ενδεκάδα. Max 14, όχι 13, γιατί είναι πιο, νομίζω πιο δύσκολο να βάλει και Σιπιόνι από την αρχή. Οπότε Max από αυτούς τους 13 παίχτες θα βγει η ενδεκάδα. Και περισσότερο από 12, να σου πω την αλήθεια, ίσως περισσότερο από το αν θα επιλέξει τελικά Αντρέ Λουίς ή Ποντένς για την θέση του εξτρέμ. Γιατί ο Μάρτινς είναι σίγουρος. Είναι άλλωστε ο άνθρωπος του Champions League για τον Ολυμπιακό φέτος, αυτός που του έχει δώσει μεγάλες νίκες με τα γκολ που έχει πετύχει. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, και περιμένουμε και το θέλει αυτό και ο Ολυμπιακός βεβαίως να επιστρέψει και ο Ελκαμπή στα γκολ.
Αυτό είναι από τα βασικά ζητούμενα, Γιάννη, και δεν αφορά μόνο το σημερινό παιχνίδι, το απόψινό παιχνίδι στο Champions League. Αφορά συνολικά την παρουσία του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα. Γιατί ο Ελκαμπή, όπως και να το κάνουμε, είναι ο παίκτης που του έκανε τη διαφορά με τα γκολ που σημείωνε. Ο Ταρέμι είναι εξαιρετικός. Ο Ταρέμι βάζει γκολ. Okay, έχασε πολλές ευκαιρίες εκεί και το κάρι με τον Πανετολικό, αλλά ξέρουμε τι επίπεδο σεντερφόρ είναι. Για τον Ολυμπιακό όμως, του Μεντιλίμπαρ και όλα τα δύο προηγούμενα χρόνια, τα δύο χρόνια που είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Βάσκος προπονητής, ο Ελκαμπή είναι αυτό που λέμε η εκπομπή του δόρατος. Πραγματικά δηλαδή είναι εκείνος που δίνει λύσεις. Δεν έχει γυρίσει καλά από το κύπελο Αφρικής, αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε κιόλας, αλλά είναι παίχτης που κάνει τη διαφορά. Και μια επαφή, μια φάση του πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετή για να βάλει γκολ. Και αυτό περιμένει ο Ολυμπιακός, το θέλει και σήμερα. Δεν πρέπει να περιμένεις όταν κάνει ο Ολυμπιακός πολλές ευκαιρίες για να βάλει γκολ. Πρέπει αυτές τις μία-δύο στιγμές και ειδικά όσο το σκορ θα είναι, μάλλον δεν θα υπάρχει σκορ, θα το μάτς στο 0-0, πρέπει οποιαδήποτε ευκαιρία την εκμεταλλευτεί. Για μένα καλό θα είναι αν ας πούμε υπάρχει το υποθετικό σενάριο, αν γίνει να προηγηθεί ο Ολυμπιακός, ακόμη καλύτερο θα ήταν να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή, με την έννοια να μην ξυπνήσει τον αντίπαλο, κατάλαβες.
Ναι,
αν πάει
ναι.
Χαλαρά η Leverkusen. Επαναλαμβάνω όμως ότι ατυχώς για τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται η Leverkusen να πηγαίνει στο χαλαρό ότι έχει εξασφαλίσει την πρόκληση. Πάει κανονικά για ένα παιχνίδι να το κερδίσει.
Είναι Champions League, Μπαμπή. Είναι Champions League.
Είναι Champions League.
Δεν το υποτιμά κανείς.
Ναι. Πολλές φορές όμως έχουμε δει λίγο χαλαρότητα, Γιάννη, σε μερικές ομάδες. Γι' αυτό το λέω. Αλλά όπως το λες, τέτοιο επίπεδο Champions League, δύσκολο. Αν και η Leverkusen έχει ήττες στα εντός στα νοκάουτ παιχνίδια της στο Champions League. Και αυτό μπορεί να δείχνει κάτι, αλλά. Και αυτό από την άλλη πλευρά κάποια στιγμή θα σταματήσει.
Και έχω και την εντύπωση, μπορεί να, σωστή, ναι. Μπορεί να είναι λανθασμένη, ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια εντύπωση που έχει περάσει ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ λειτουργεί καλύτερα με τον τρόπο που παίζει στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί περιμένει ο αντίπαλος να κάνει παιχνίδι, όπως πιέζει ο Ολυμπιακός να κάνει ανάκτηση κατοχής, να βρει χώρους να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι δηλαδή συνθήκες που ευνοούν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου.
Ναι, Θεωρητικά επίσης, ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό ότι αν πάει σε κατοχή, αν αφήνει χώρους, ο Ολυμπιακός μπορεί να τους βρει και να σου κάνει τη ζημιά. Το έχει αποδείξει δηλαδή. Αλλά μπορεί να σου κάνει και σε παιχνίδι που ο αντίπαλος είναι οργανωμένος αμυντικά. Π.χ. από μια στιγμένη φάση. Είδες τι είπε και χθες ο Μπλάτσβιχ, ο γκολκίπερ, ότι είναι πολύ δυνατή στις στιγμένες φάσεις. Ο Ολυμπιακός έβαλε με αυτόν τον τρόπο γκολ στη Λεβερκούζεν, στο Καϊσκάκι, έβαλε γκολ το νικητήριο με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Δεν το πολύ βλέπουμε στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, αλλά στο Champions League ο Ολυμπιακός έχει βάλει γκολ με αποστημένες φάσεις, που και αυτό επίσης κάτι δείχνει και σε οργανωμένο παιχνίδι, δηλαδή και σε παιχνιδιού, όχι δηλαδή σε αντεπίθεση με ανοιχτούς χώρους. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, πώς ο Ολυμπιακός θα εκμεταλλευτεί τον παραμικρό χώρο, την παραμικρή ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί. Αυτό είναι το.
Η αποτελεσματικότητα,
το
βέβαια.
Το κλειδί για να το
ο Ελκαμπή. Η αποτελεσματικότητα είναι ο Ελκαμπή.
Βάζει ένα γκολ και αρχίζει να. Ξέρεις, όχι μόνο πέσει εσύ, θάος, αρχίζει να πειράζει και λίγο το μυαλό του αντιπάλου. Γιατί το 2-0 μπορεί να αποδειχτεί και πολύ ασφαλές αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν το διαχειριστεί έτσι η Leverkusen, που να πούμε ότι έκανε όντως και την πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά αν ο αντίπαλος προηγηθεί, ο Ολυμπιακός του βάλει ένα γκολ, ξέρεις, δεν είναι ότι εσύ που μόνο παίρνει θάρρος. Είναι ότι και ο αντίπαλος αρχίζει να ψάχνεται. Σου λέει, κάτσε τι έχει γίνει. Γιατί με ένα γκολ, δηλαδή, πάω παράταση. Παίζει και αυτό ρόλο. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να προηγηθεί, αν θέλει να έχει πραγματικά ελπίδες. Διαφορετικά, ούτως ή άλλως, η χρονιά του στην Ευρώπη είναι άκουσα επιτυχημένη. Το να βγει 18ος στις 36 ομάδες της Champions League, μια ελληνική ομάδα, είναι επιτυχία από μόνη της, δεν το συζητάμε. Και έρχεται ως συνέχεια και του Conference και ότι πέρσι βγήκε στην πρώτη οκτάδα του Europa League. Γιατί βλέπεις ότι δεν είναι τόσο απλό και εύκολο. Οπότε είναι μια συνέπεια,
ναι, αλλά
πάρα πολύ καλή.
Για παράδειγμα, ναι, υπάρχει αυτή η συνέπεια, αλλά στο Europa League είχα την ευκαιρία απέναντι στην Πόντο,
ναι, ναι,
να κάνει το Πόντο κάτι παραπάνω, ναι, έτσι.
Αυτό είναι το μείον είναι αυτό. Αλλά είδες ότι
η παρουσία του είναι επιτυχημένη στην Ευρώπη, δεν το συζητάω.
Ναι, ναι, όχι, έτσι. Το λέω διαφορετικά, Γιάννη, ότι είδες ότι όμως από την άλλη πλευρά, γιατί όντως έγινε και κακή εκτίμηση του αγώνα στον Πόντο, γιατί ο Ολυμπιακός μπορούσε να την αποκλείσει. Ήταν σε καλή κατάσταση εκείνη την περίοδο, μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά βλέπεις ότι όλα αυτά που έλεγε ο Ολυμπιακός για την Πόντο πήγε και τα πέτρα προς τα Ίντερ. Που έφαγε εκείνη τρία γκολ σε αυτό το γήπεδο. Τα ίδια ακριβώς που ο Ολυμπιακός.
Όποιος κάνει ψάχνει δικαιολογίες. Και η Γιουβέντους δικαιολογίες είχε με τη Γαλατά σε κανονικό γήπεδο.
Επειδή ήμουν σίγουρα ότι. Επειδή ήμουν όμως στον Πόντο.
Ζωρίστηκαν οι Ιταλοί.
Είναι πολύ δύσκολο. Επειδή ήμουν στο εκείνο το μάτς. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες είναι απίστευτες για να παίξει μπάλα. Όντως, δεν είναι τυχαίο, Γιάννη, ότι έχουν πάει όλες οι ομάδες σχεδόν. Πόσες ομάδες έχουν πάει και έχουν χάσει, ή έχουν χάσει ορισμένες και με βάρη σκορ. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Τι είναι, μαγνητικό πεδίο.
Καλά, δεν έχουν βρει και το μαγικό αγωνιστικό χώρο αυτή, ναι, και δεν το έχουν οι άλλες βόρειες χώρες.
Όχι, είναι πολύ προσαρμοσμένες αυτό το.
Αυτό εξοικειωμένο, έχουν και καλή ομάδα.
Είναι πολύ. Ναι, καλά, εννοώ. Δεν έχει καλή ομάδα, δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός θα έχει απόψε 2.000, έχει πάρει στήρια, αλλά. Παίρνουν συνεχώς και από. Έχουν πάρει και εδώ οι ομογενείς και από τις χώρες, οι γύρω χώρες. Οπότε δεν θα είναι έκπληξη να φτάσει και στους 4.000 ο Ολυμπιακός, φιλάθλος απόψε. Καιρικές συνθήκες, γιατί με ρωτήσει και εκτός, υπάρχει update που λέμε. Δεν βγάζει τελικά βροχή την ώρα. Από κοίταγα δεν βγάζει βροχή την ώρα του αγώνα.
Καλό.
Ξεκίνησε βροχή από χθες το βράδυ, το βραδάκι ως 9-10 το βράδυ. Έριξε το βράδυ και τώρα το πρωί έριξε. Τώρα έχει σταματήσει. Η πρόγνωση είναι για συννεφιά την ώρα του αγώνα. Δηλαδή ότι από εδώ και πέρα θα πάει με συννεφιά και ότι κάποια στιγμή και αύριο θα καθαρίσει πλέον ο καιρός. Θα το δούμε. Στην πράξη όλα έχει βρέξει. Εντάξει, το γήπεδο εκπληκτικό δεν το συζητάμε. Είναι από τα ωραιότερα γήπεδα. Και τα γήπεδα τα σύγχρονα, γενικώς τα γήπεδα τα καλά, που δεν είναι και τόσο σύγχρονα, δηλαδή και το τωρινό γήπεδο, αλλά με μια χαρά γήπεδο, δεν έχουν και πρόβλημα από τη βροχή, από τη βροχόπνευση. Αλλά δεν βγάζει την ώρα του αγώνα.
Όχι, είναι ωραίο γήπεδο, έχει φοβερή ακουστική. Μην χάσει τον μπουφέ στο ημίχρονο. Ήμουνα εκεί στο μεγάλο 4-4 τη ΑΕΚ με την πυρίτσα, με τα αυτά. Είναι πολύ ωραία.
Βγάζουν και στο Καϊσκάκι φέτος είναι και τα τελευταία χρόνια και ελληνικές ομάδες. Βγάζουν μια χαρά. Να μην λέμε μόνο για τους ξένους. Αυτοί που είναι πίσω, νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Έχω 8 χρόνια με τη Ρεάλ, μου κάνει τρομερή εντύπωση η Μπαρσελόνα. Είναι ισπανικές ομάδες. Δεν το έχω πολύ. Ναι, οι αγγλικές hospitality, οι αγγλικές, οι γερμανικές είναι πολύ μπροστά.
Οι Άγγλοι σε δελεάζουν να μην γυρίσεις ούτε στο δεύτερο ημίχρονο για να δοκιμάσεις όλα αυτά που βγάζουν.
Ναι.
Στο Champions League, ναι.
Να τα λέμε όλα.
Στο Champions League είναι και βασική προϋπόθεση.
Καλά, ούτως ή άλλως.
Ναι, γιατί έχεις τους right holders και τα λοιπά.
Στην Αγγλία, ας πούμε, το κάνουν και στην Premier. Είναι συνήθεια, είναι μόνιμο.
Ωραία, Μπάμπη μου. Απόλαυσέ το, καλή δουλειά, τίποτα.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Πολλά μηνύματα και το Μαρίνο λέει καλημέρα και ο Γιώργος λέει καλημέρα και ο Μάριος θεωρεί σχεδόν ακατόρθωτο το να αλλάξει πρόκριση υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά μακάρι να βρει τον τρόπο να προηγηθεί να δούμε μια ωραία μάχη. Καλημέρα, Γιάννη, πάντως δεν περίμενε η Εκάρα να βάλει 4, θα μας τρελάνει η Εκάρα, λέει ο Λάερτης. Ο Παντελής, καλημέρα, 3-5-2. 3 στους 5 κέρδισαν και οι δύο πραγματικά είχαν ωφέλεια, εκ λόγω εμφάνισης και 4 και Παναθηναϊκός λόγω μείωσης διαφοράς. Και καλημέρα από τον Αντώνη. Μην ξεχνιέσαι, αγαπητέ μου Σερτζόν, όχι απλά Vivian. Όπα, μεγαλειοτάτη Vivian λέει. Μεγαλειοτάτη έχουμε μία, έτσι τη Vivian. Μας έχει τρελάνει από την ώρα που κάθεσε στην κονσόλα με τις κομματάρες που συνεχίζει να βάζει. Πολύ καλημέρα λοιπόν από Σάμο. Δεν ξέρω τι βάζεις, να το ακούσουμε. The toll of the bell. Aggravated, spare the days. I troll downtown, the red light plays. Jump on bubble lock, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug.
Ακούτε Ερασπορ.
Επειδή μου στέλνετε και πολλά μηνύματα για εκδρομή στο Βόλο, για απόβαση στον Βόλο, για κιτρινόμαυρη παρέλαση από το Βόλο, κομματάρες αυτές είναι ότι πρέπει για road trip, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ να δούμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με το Βόλο θα ξεκινήσει από την Τετάρτη. Έχει δηλαδή μέρες μπροστά. Λογικά και τα μηνύματα που βλέπω αποθέωσης για τον Μάρκο Νίκολιτς. Η μεγαλύτερη επιτυχία του προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι δεν έχει χάσει το μέτρο. Δηλαδή το λέει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θέλει η ομάδα του να έχει το βαλκανικό σύνδρομο. Δηλαδή να απογοητεύεται έντονα στις όποιες αποτυχίες, να ενθουσιάζεται υπερβολικά στις όποιες επιτυχίες. Και η ομάδα του αυτό δείχνει πια να το έχει κατανοήσει και να το έχει καταλάβει. Και το αντιλαμβανόμαστε από το επίπεδο συγκέντρωσης και προσήλωσης που έχει η ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι σε σχέση με τις τιμωρίες η ΑΕΚ δεν θα έχει διαθέσιμο στον Βόλο τον Μουκουντή. Καμία άλλη περίπτωση απουσίας μέχρι στιγμής έτσι δεν προκύπτει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Και επειδή έγιναν και αφιερώματα ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή στο δεύτερο γύρο και μάλιστα είναι πρώτη στον δεύτερο γύρο του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της στοίχημα Super League. Δεν είναι μόνο αυτές οι δυνατότητες που βγάζει η ΑΕΚ και προφανώς δείχνουν και για ποιο λόγο είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας. Σε 11 αγώνες έχει 24 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 22 και ο ΠΑΟΚ έχει με 18 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο και εκκρεμεί βεβαίως, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 3 εκτός έδρας, ακόμη το παιχνίδι που έχει να δώσει με την Κηφισιά στην Νίκαια. Αυτές οι επιδόσεις της ΑΕΚ με την καλύτερη επίθεση μάλιστα εκτός έδρας, έχει βάλει 20 γκολ όσα και ο ΠΑΟΚ, είναι επιδόσεις πρωταθλητισμού. Δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν βασίζεται μόνο στο γήπεδό της, αλλά έχει τη δυνατότητα να παίρνει και τις νίκες μακριά από αυτό, με αγωνιστική σταθερότητα, είναι μια ομάδα που βάζει βάσεις πρωταθλητισμού. Ή όπως το είπε πολύ εύστοχα ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι μια ομάδα που δείχνει πως αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν την οτροπία τη συγκεκριμένη, την οτροπία δηλαδή του πρωταθλητισμού. Η ΑΕΚ επίσης, στην διαχείριση που κάνει ο Νίκολης τώρα στο διάστημα που όλοι συζητάνε το από Κυριακή σε Κυριακή, είναι πολύ διαφορετικός από τη διαχείριση που έκαναν όταν προέκυψε αυτή η συνθήκη και ο Μεντιλίμπαρ και ο Λουτσέσκο. Όπως πολύ διαφορετική ήταν η διαχείριση του Νικολίτς όταν η ΑΕΚ, ειδικά Νοέμβρη-Δεκέμβρη, με τα συνεχόμενα παιχνίδια για 2 μήνες και με τις ελλείψεις, διαχειρίστηκε εκείνο το απαιτητικό διάστημα. Τι εννοώ? Στην αγωνιστική υποχρέωση Κυριακή με Κυριακή, ο Νικολίτς πάει με ένα σταθερό κορμό. Και μετά τη μεταγραφή του Βάργκα, το έχουμε ξαναπεί, ο κορμός είναι 9 παίκτες. Είναι η πέντε της άμυνας με τον Πίγιο αριστερά, πια να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στο Πενεράης και δικαιολογημένα. Είναι Πινέδα Μαρίνη 2 στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση Γιώβιτς Βάργκα. Αυτή είναι η 9. Και ό,τι αλλάζει από εκεί και πέρα ο Νικολίτς έχει να κάνει με τους ακραίους του. Και βλέπετε ότι παραδοσιακή εξτρέμ τύπου Κουτέσα, τύπου Ελίασον, είναι πολύ πιο πίσω στις προτεραιότητες που έχει ο προπονητής. Και αν βάλουμε και τον Κοϊτά που έχει την πιο συχνή παρουσία στην ενδεκάδα, επί της ουσίας έναν παίκτη ψάχνουμε κάθε φορά. Γκατσίνοβιτς, Ιούμπισιτς, Μάνταλο, Ζωάο Μάριο, είναι όλες αυτές οι επιλογές που προκύπτουν. Ενώ όταν η ΑΕΚ έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια, σε αντίθεση με αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα, να έχει ένα μικρό rotation, ο Νικολίτς το άνοιγε πάρα πολύ το rotation. Και παρά τις ελλείψεις και τις απουσίες, με συνέπεια η ΑΕΚ να κερδίζει και σε ρυθμό και σε ενέργεια παρά την επιβάρυνση. Άρα είναι και ένα ζήτημα διαχείρισης το πώς ακριβώς η ΑΕΚ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και όταν η ομάδα λειτουργεί σωστά, υπάρχει η δυνατότητα στους ποιοτικούς παίκτες της ΑΕΚ να βγαίνουν μπροστά και να κρίνουν με ενέργειές τους παιχνίδια. Ούτε τυχαίο είναι ότι ο Γιώβιτς έχει ανέβει πρώτο σκόρερ και έχει συνολικά 17 γκολ. Ούτε τυχαία είναι η συνεισφορά του Ρασβάν Μαρίν με την ΑΕΚ να βρίσκει και 15 γκολ από στατικές φάσεις. Ούτε τυχαίες είναι οι ενέργειες του Πέτρου Μάνταλου ή του Κοϊτά, παίκτες δηλαδή που με την μπάλα στα πόδια μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους. Η ΑΕΚ γι' αυτό έχει και 20 διαφορετικούς σκόρερ. Κάθε φορά έχει τη δυνατότητα να αναδεικνύει και ξεχωριστούς πρωταγωνιστές. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής έχουν κάνει την διαφορά. Με την βασική φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς να είναι η προσοχή πάντα εστιασμένη στον κάθε επόμενο αντίπαλο. Και για την ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο βάθος εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο το απόγευμα της Κυριακής. Κλείνουμε τώρα αυτή την παρένθεση, γιατί η ΑΕΚ ευρωπαϊκά παιχνίδια θα έχει στη φάση των 16 του Conference Μάρτι μήνα, και πάμε να συνεχίσουμε με τους άλλους δύο Ευρωπαίους, οι οποίοι την Πέμπτη θα επιχειρήσουν να κάνουν τις δικές τους υπερβάσεις για να πάρουν τις προκρίσεις, ξεκινώντας με τον ΠΑΟΚ και με τον Γιώργο Μίνο για το ταξίδι που θα έχει ο ΠΑΟΚ, επίσης ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων με την Θέλτα στο Βίγκο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε προπόνηση το πρωί. Η αποστολή φεύγει το απόγευμα για το Βίγκο. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν έχει να χάσει τίποτα, αλλά έχει να κερδίσει πολλά. Θέλει να κάνει την υπέρβαση όπως είπες και εσύ. Και από τα πόδια των παικτών που θα χρησιμοποιήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θα δούμε και θα κρυφθεί αν και κατά πόσο θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση μετά το 2-1 της Θέλτα μέσα στην Τούμπα. δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ο ΠΑΟΚ είναι για τα δύσκολα, παρότι έχει πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν η σημερινή προπόνηση θα αλλάξει κάτι, αλλά 7 παίκτες είναι off. Οπότε με λύσεις εκ των έσω, και αυτούς που θα επιλέξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, που, με το rotation που έκανε. Και αναφέρομαι για τον Μπιάνκο, αναφέρομαι για τον Γερεμέγεφ, αναφέρομαι για παίκτες που έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι ταλαιπωρημένοι στα συνεχόμενα παιχνίδια και δεν θα έχουν τόση ενέργεια όσο θα μπορέσουν να έχουν κάποιοι άλλοι. Οπότε αναμένεται να, σε αυτό το παιχνίδι να δούμε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με το πρωτάθλημα. Αναφέρομαι για τους δύο Ιταλούς που θα πάρουν θέση στο παιχνίδι, αναφέρομαι για τον Γερεμέγεφ, και εκτός από όπτου και κάποιους άλλους παίκτες που ίσως τον Σάντζεθ, το Σάντζεθ επίσης, και ο Τσιφτσής κάποιον εστία, αφού ο Παβλένκα δεν έχει κάταγμα αλλά έχει πρόβλημα σε κάκο στα πλευρά. Αυτό απαιτείται καλός ή κακός γύρω στις 10 μέρες για να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό.
Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και έχει κάνει ένα διπλό απέναντι σε καλύτερη ομάδα από τη Θέλτα Βίγκο. Αναφέρομαι στη Λίλ, με μια ματσάρα που είχε βγάλει τότε στην Γαλλία.
Last year. Τώρα.
Η φετινή σεζόν είναι, δηλαδή. Θέλω να πω ότι το έχει κάνει.
Αλλά με τι δεκάδα.
Ναι, οκ. Okay.
Και το τώρα. Γιατί και εμείς θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο με τον ΠΑΟΚ δεν είναι η ΑΕΚ αυτή που βλέπουμε τώρα.
Δεν ήταν η διαφετηρία όμως, γιατί η ΑΕΚ του Οκτωβρίου ήταν μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Δεν μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά με τον ΠΑΟΚ του
Λουτσέσκου. Το πώς παρουσιάστηκε η ΑΕΚ.
Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ομάδες που θέλουν να πάνε μακριά σε όλες τις διοργανώσεις δεν βασίζονται σε μια ενδεκάδα και μόνο.
Θες ποτέ ο ΠΑΟΚ είναι για τα δύσκολα. Ο Αντρίγιας Ζιφκοβιτς δεν θα αγωνιστεί. Από εκεί και μετά δεν θα παίξει, δεν θα είναι ο Αντρίγιας Ζιφκοβιτς. Στον πάγκο θα είναι έλξη τιμωρία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ θα ρίξει μια ζαριά. Τώρα στον Βίγκο, αν είναι τυχερός και τις ευκαιρίες θα βγάλει και έχει καθαρό μυαλό και οι δυνάμεις του δεν το προδώσουν, νομίζω ότι θα δούμε ένα ΠΑΟΚ που θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση.
Ο Κωνσταντέλιας πότε αναμένεται να επιστρέψει, Γιώργο?
Όταν και εφόσον κρίνουν το ιατρικό team. Θεωρώ ότι θα είναι στο μάτς, είναι και ο Μεϊτέ ο οποίος απουσιάζει. Είναι και ο Ντεσπότοφ, είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Ιβανούσης. Καλά, ο Ιβανούσης δεν είναι δηλωμένος έτσι και αλλιώς στην λίστα της Ευρώπης. Όταν και εφόσον αναμένω, η εκτίμησή μου είναι θα είναι στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, πιθανόν για αλλαγή, αλλά στα παιχνίδια με Κηφισιά και με Ολυμπιακό, άπαντες παρόντες.
Μάλιστα.
Άπαντες παρόντες.
Κόσμος θα υπάρχει στο Βίγκο?
Θεωρώ πως ναι. Ήδη ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάντα είναι παντού. Θα βρίσκονται γύρω στις 1500 περίπου παρόντες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πάντοτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δίνουν το προτερό παρόν.
Ωραία, Γιώργος.
Η συνέντευξη θα γίνει αύριο το βράδυ. Η ομάδα φεύγει σήμερα. Την ομάδα ακολουθεί ο Τάσος Ταμπουλής. Οπότε θα είναι από σήμερα το απόγευμα στις 5.30 ώρα, 6:20 φεύγει η αποστολή. Αύριο το βράδυ θα είναι η συνέντευξη τύπου στο Βίγκο. Και θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή το απόγευμα στις 7:15. Σε είπα και την ώρα, είδες?
Ναι, αυτό έλειπε. Ο Γιώργος Μήνος, ξέρεις, περισσότερα από όσα λες πάντα.
Έτσι είναι, έτσι.
Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, γεια.
Και πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με την Ευρώπη προσπαθεί να δώσει διαφορετικό χρώμα στο γκρίζο με το οποίο έχει διαμορφωθεί η φετινή χρονιά. μέσα από την Ευρώπη να δείξει την προοπτική στο σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ και με τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν και την πρόκριση στην φάση των 16 του Europa League, ο Ράφα Μπενίτεθ να διώξει και το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από το κεφάλι του. Όλη αυτή η έντονη κριτική που έχει μετατραπεί και σε αμφισβήτηση, ώστε να επαναφέρει το χρονικό διάστημα εκεί που ο ίδιος θέλει, στην προετοιμασία της ομάδας με απότερο σκοπό την επόμενη χρονιά. Βέβαια και ο ίδιος ξέρει, ότι είναι ένας πολύ έμπειρος και πετυχημένος προπονητής, ότι η μακροημέρευση στους πάγκους εξαρτάται άμεσα με τα αποτελέσματα και μετά με το αγωνιστικό σχέδιο που φανερώνει πάνω σε τι θέλεις ακριβώς να χτίσεις. Αλλά και ο ίδιος δείχνει την Ευρώπη να τη μετρά διαφορετικά, να τη ζυγίζει διαφορετικά και ωφέλιμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του πια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη μεγάλη ρεβάνση με τη Βικτόρια στο Πλουτζέν για την διάμεση φάση του Europa. Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί στη φάση των 16. Να πάει το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι και να πάρει την πρόκληση εκεί. Ένα παιχνίδι το οποίο πια εδώ είναι η στόχευση. Το μάτς είναι 8 παρατέταρτο την Πέμπτη, ώρα Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει το πρωί με πτήση τσάρτερ για το Πλιζέν. Αύριο έχουμε και τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου, παραμονή του αγώνα 6 παρατέταρτο τοπική ώρα. Θα μιλήσει ο Ράφα Μπενίτεθ, ένας ποδοσφαιριστής. Ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στις 7.30 Ελλάδας, 6.30 ώρα τοπική στο Πλιζέν. Και νομίζω πια ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, Γιάννη, η στόχευση είναι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα πρόκειται για μια πρώτη πολύ έτσι σημαντική εξέλιξη στη χρονιά για το Ράφα Μπενίτεθ και για τους παίκτες. Και από εκεί και πέρα μετά, τρώγοντας, λέει, έρχεται η όρεξη, θα πάει να παίξει είτε με τη Μίτλα είτε με την Μπέτη Σεβίλη στο παιχνίδι στη φάση των 16.
Ο Παναθηναϊκός έχει το σχέδιο για τα ευρωπαϊκά διπλά, έχει κάνει ευρωπαϊκά διπλά και είναι και σε καλύτερη θέση διεκδίκησης πρόκρισης από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, γιατί έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το πρώτο μάτς. Δηλαδή παίζει μόνο για την νίκη. Απέναντι στην ΑΕΤ, τη Βικτόρια Πιλζέν στο Europa League, αλλά παίζει μόνο για την νίκη. Δεν ψάχνει δηλαδή και διαφορά τερμάτων. Και όταν έχεις καταφέρει να πατήσεις ένα σχέδιο που σου δώσε την νίκη στο Καραϊσκάκης, για παράδειγμα, απέναντι στον Ολυμπιακό ή στα σημαντικά ευρωπαϊκά διπλά της φετινής χρονιάς, φαίνεται ότι εκεί έχεις μια κατεύθυνση από τον Ράφα Μπενίτεθ πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την κατάσταση.
Σωστά, και παράλληλα, αν θα δούμε τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και των τριών ομάδων, φαίνεται ότι το παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού με τη Βιλτσέν είναι το πιο αμφίροπο με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, και η Μπάγερ Λεβερκούζεν έδειξε μια προτεραιότητα απέναντι στον Ολυμπιακό, όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα ως ομάδα. Και η Θέλτα είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, να μπορέσει να την αντιμετωπίσει και κυρίως το Βίγκο. Αλλά η Πλιζέν είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα που φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ματσάρουν καλά και κάνουν δύο αναμετρήσεις που είναι πάντα αμφίροπες. Δηλαδή και το πρώτο μάτς, το 0-0 στο Ολυμπιακό στάδιο στη League Face, αλλά και αυτό το παιχνίδι έδειξε, Γιάννη, ότι κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Όλα είναι ανοιχτά. Την ίδια ευκολία που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βάλει και τρίτο γκολ προχθές την περασμένη εβδομάδα και να πάρει ένα σκορ που θα του έδινε μια ασφάλεια, με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να έχει χάσει το παιχνίδι γιατί έμεινε πίσω. Και πολύ εύκολα μπορεί να πεις ότι αύριο όλα είναι πιθανά. Αν πιέσουν οι Τσέχοι που είναι καλοί αμυντικά, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές επιθετικές αρέδες παρά τα δύο γκολ που έβαλαν. Το θυμίζω ότι οι Τσέχοι έφαγαν δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό, δεν είχαν φάει σε όλη τη διάρκεια την προηγούμενη. Ο Παναθηναϊκός θα βρει.
Ξέρεις πώς το σκέφτομαι. Δηλαδή, αυτό το 2-2 ήταν άδικο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ήτανε, ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολάρες, δηλαδή φάσεις που δημιούργησε και ήταν εντυπωσιακές. Και τα γκολ που δέχτηκε ήταν γκολ που σκεφτόμαστε όλοι ότι μπορούσε να τα είχε αποφύγει. Ειδικά με καλύτερες αντιδράσεις του Λαφών.
Βέβαια, ειδικά το δεύτερο. Και ξέρεις, πολύ διαφορετικό να συζητάμε σήμερα ότι κέρδισε 2-1. Και δεν είναι υποθετικό το αν αυτό. Είναι πραγματικό.
Πραγματικό, ναι,
δηλαδή, είναι η εξέλιξη των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά στην αυριανή αναμέτρηση.
Και θέλει έναν καλύτερο Λαφόν στη ρεβάνς, έτσι.
Σωστά, και θέλει έναν ίδιο Τετέι, θα έλεγα, όπως ήταν και στην Κρήτη και στο παιχνίδι αυτό.
Νομίζω ότι το έχει βρει ο Τετέι, έχει βρει τον τρόπο. Έχει μπει στο νόημα, ναι.
Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει στη λογική αύριο το ότι κάνω πολλές τελικές προσπάθειες ή χάνω κάποιες ευκαιρίες και περιμένω να βάλει γκολ. Πρέπει αυτό που λέμε τη μισή ευκαιρία, μεθαύριο το παιχνίδι, να την κάνει γκολ. Δηλαδή να είναι αποτελεσματικός και από εκεί και πέρα να δει πώς θα το πάει η βραδιά. Θα είναι ένα μεγάλο μάτς πάντως, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να στρώσει μια χρονιά που είναι κακή, κακά τα ψέματα, μέσα από τις ευρωπαϊκές του.
Και όχι απλά να στρώσει, αν περάσει διοργάνωση. Μια ομάδα που διακρίνεται σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, όπως η Βικτόρια Πιλζέν, και όσο καλή και αν είναι η Μίντιλαντ, δεν είναι, ξέρεις, η ομάδα που προέρχεται από κορυφαίο πρωτάθλημα, η ομάδα που να τρομάζει, μπορεί να πάει και πιο μακριά η βαλίτσα.
Ναι, και προς το
λίγη τύχη θέλει ύστερα, έτσι.
Σωστά. Μετά είναι παιχνίδια δυο.
Αλλά ας μην τρέχουμε, ναι. Τι περιμένεις με τη Βικτόρια, τριάδα στην άμυνα, 3-4-3, ναι. Παγιώνεται αυτή η διάταξη?
Παγιώνεται η διάταξη αυτή, ναι, Γιάννη. Παγιώνεται η διάταξη αυτή, έτσι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Όπως έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι με τη Μπλουζέν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και νομίζω ότι θα ξέρουμε σήμερα με βάση τους παίχτες που πρόκειται να επιστρέψουν. Δεν θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές ο Μπενίτεφ, κυρίως τους 11 που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι. Άντε να κάνει μια-δυο αλλαγές, μία ίσως. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε παίχτες σιγά-σιγά να έρχονται. Δεν ξέρω αν γίνεται από αυτό το παιχνίδι. Αλλά το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι στερήθηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Παίχτες όπως ο Ελίστρη, ο Τζούρισιτς που τώρα γύρισε και ουσιαστικά ακόμη δεν είναι έτοιμος ή δεν ήταν έτοιμος 100%. Ο Ντέσσερς, ο Σισοκό, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα. Ο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε υποστήριξε ένα τραυματισμό που τον άφησε αρκετό καιρό έξω. Έχει 6-7 παίκτες που είναι δυνάμοι, είναι πάντα υποψήφοι για να παίζουν από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό φαίνεται για τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό όταν θα αρχίσουν να μπαίνουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές στη συνθήκη. Δεν θα έχει πολύ κόσμο στο Πλιζέν. 11.000 έχει το γήπεδο διαχωρητικότητα. Είναι μικρό το γήπεδο. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν πήρε πολλά εισιτήρια, μιας και έχει γίνει ένας έτσι. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια να βρουν εισιτήρια οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για τους φίλους της ομάδας. Αλλά είναι πρακτικά αδύνατο, ξέρεις, να πάρει πολλά εισιτήρια ο Παναθηναϊκός. Επειδή και εκεί τα μέτρα, ό,τι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ αυστηρά, δεν μπορεί κάποιος χωρίς να είναι μόνιμος κάτοικος να πάει και να εξασφαλίσει μέσω των Τσέχων κάποια εισιτήρια. Οπότε αυτοί οι 400 περίπου φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν θα είναι παραπάνω, οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα στο γήπεδο, θα έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο για αυτή την αναμέτρηση. Περισσότερα θα πούμε από αύριο, θα είμαστε εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε το κλίμα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, Γιάννη.
Αναμφίβολα θα συμφωνήσω.
Ναι, το πιο σημαντικό παιχνίδι, γιατί
δεν έχει άλλους στόχους τώρα επί της ουσίας, έτσι να περιμένει
κάτι. Το τελευταίο στόχος και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να του ξεκλειδώσει πολλά πράγματα για παρακάτω. Πάρα πολύ.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτό να επιτρέψει και μια ισοστρέφεια, ξέρεις, και μια συζήτηση ξανά που είναι πάντα τέρμονη πολλές φορές.
Άρη, καλημέρα, σε ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και πάμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος επιχειρεί άλλη μια επανεκκίνηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Με την εποχή Μανώλο Χιμένεθ να τελείωσε άδοξα και να περιμένουμε όλοι να διαμορφωθεί η νέα κατάσταση και να θέσει τις προτεραιότητες. Ο Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ελασπορ. Από σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων στον Άρη.
Μέρα Γρηγορίου δηλαδή.
Ναι, μέρα Γρηγορίου. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι γίνονται κοσμογονικές αλλαγές στα αγωνιστικά πράγματα του Άρη. Όμως το γεγονός ότι ο Μανώλο Χιμένεθ, που φαινόταν ότι εύκολα ή δύσκολα θα έβγαζε τη χρονιά, αποτελεί παρελθόν. Είπαμε και χθες ότι πρόκειται για μια κίνηση των ανθρώπων του Άρη για να αλλάξουν το momentum. Και σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα, δεδομένου ότι ο Άρης κάνει μια μετριότατη πορεία φέτος. Άσχετα αν δεν έχει δεκαήτες, για παράδειγμα, ή περισσότερο σε μια πολύ άσχημη χρονιά, έχει μόλις 6 ήττες στο πρωτάθλημα, έχει 10 ισοπαλίες. Πάρα πολύ κακή. Κακός απολογισμός για την ομάδα του Άρη, που έχει και μόλις 6 νίκες. Και θα κάνει μια προσπάθεια, μην έχοντας το momentum, όπως είπαμε, με το μέρος του, να προσπαθήσει να μπει σφήνα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, εφόσον η πέμπτη θέση δίνει η Ευρώπη. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, να αλλάξει την ψυχολογία λίγο στα αποδυτήρια, νέα πρόσωπα, νέο πρόσωπο αυτός, με νέα πρόσωπα τους ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουν και κάποιοι από τραυματισμούς. Να δούμε μέσα στην εβδομάδα τι θα γίνει με τον Μωρόν, με τον Μιζεουή, με τον Χαλανόπουλο για παράδειγμα. Επιστρέφουν και οι τραυματίες για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ. Και σήμερα σε λίγη ώρα γίνεται και η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του αθλητικού τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος στο Κίτρινο, με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, γιατί παίρνει στα χέρια του τη μεγαλύτερη ομάδα από αυτές που έχει προπονήσει μέχρι στιγμής. Είναι βαρύ φορτίο. Ο Άρης είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, με πολύ κοινό, απαιτητικό, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ζητάει πράγματα από την ομάδα, κάτι που η ομάδα δεν τα έχει δώσει στον κόσμο, άρα η δυσκολία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά για τον ίδιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο μεγάλο το ρίσκο, γιατί ουσιαστικά δεν έχει να χάσει τίποτα, δεν του ζητήσει κανείς ευθύνες σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, από την δίκη του Άρη περιμένουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν έχουμε ακόμα ανακοίνωση της συμφωνίας, αλλά φαίνεται ότι θα είναι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν, ό,τι και να γίνει, αν επιτύχει έστω αυτόν τον τελευταίο στόχο ή όχι η ομάδα, την έξοδο στην Ευρώπη. Και μετά θα δούμε το καλοκαίρι τι μπορεί να αλλάξει, γιατί μπορεί να αλλάξουν το καλοκαίρι πολλά πράγματα, θα το δούμε στην πορεία. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, πρώτη προπόνηση, γιατί εχθές είχε ρεπό η ομάδα, γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές, αναλαμβάνει τον σύλλογο μέχρι τέλος της τρέχουσας περίοδου. Ανακοίνωση μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν πάει για αύριο, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες με τον πρώην προπονητή πλέον της ομάδας, τον Μανώλη Χιμένεθ. Και έναρξη προετοιμασίας ουσιαστικά για το πιο δύσκολο παιχνίδι που απομένει μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας της περίοδου. Αυτό το ντέρμπι το βράδυ της Κυριακής στην Ελεοφόρο πάνω στην Αϊκό Σάρι.
Πάντως, έτσι για τον επίλογο. Mm-hmm. Πέρα από τις ευθύνες που έχει η διοίκηση, γιατί όταν κάθε καλοκαίρι αλλάζεις όλη την ομάδα, δεν μπορείς ως διοίκηση να μην έχεις ευθύνες. Η απάντηση του Άρη τη μία φορά στο δίλημα Μάντζιος ή Μωρόν, η απάντηση ήταν Μωρόν, και τώρα Χιμένεθ ή Μωρόν, η απάντηση είναι Μωρόν, δεν του έχει βγει. Και ίσως τελικά το μεγαλύτερο λάθος βρίσκεται στα αποδυτήρια, όχι απαραίτητα πάνω στη συμπεριφορά του Μωρόν, αλλά στην αναγνώριση κατά πόσο ένας κύκλος έχει κλείσει και κατά πόσο Μωρόν έπρεπε να είχε πουληθεί, όταν και το όνομά του ήταν πολύ πιο καυτό, και να στηρίξει ο Άρης τις επιλογές των προπονητών του.
Γιάννη, ανοίξει πολύ μεγάλο θέμα. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πλαίσιο, αλλά υπάρχουν και λεπτομέρειες που κάποια στιγμή, αν έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε, δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο, πάντα υπάρχουν.
Σωστό.
Ακριβώς. Δεν έχουμε, παραλαμβάνω, τον χρόνο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο όντως η διοίκηση και κάθε διοίκηση πρέπει να το περιφρουρεί μέσα στην ομάδα. Έτσι, στα αποδυτήρια. Αυτό που λέμε αποδυτήρια, με μία λέξη, είναι το Α και το Ω. Αν και ο Μωρόν με το Χιμένεθ δεν ήταν σε απόλυτη κόντρα, έτσι. Μην βλέπουμε εκείνο το περιστατικό που έγινε αλλαγή νωρίς και υπήρξε
ναι, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα με τον Μάντζιο, έτσι. Ναι,
δεν είχε φτάσει. Με τον Μάντζιο ήταν άλλη υπόθεση. Νομίζω ότι ο Μάντζιος δεν έφυγε μόνο γι' αυτό.
Όχι.
Δεν έφυγε μόνο
ούτε
γι' αυτό.
Είναι το μαύρο πρόβατο ο Μωρόν. Εμείς λέμε ότι όταν θες να φτιάξεις μια καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, η ιστορία έχει διδάξει ότι προστατεύεις τον προπονητή. Ξεκινάς από εκεί.
Ασφαλώς. Αλλά είναι πολυδιάστατο το θέμα.
Ναι, βέβαια, αναμφίβολα.
Γιατί μπορεί να λέμε ό,τι λέμε, και είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας αυτό που συζητάμε, αλλά θέλει ανάλυση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν ήταν αυτός που τράβηξε την ομάδα τις δύο τελευταίες χρονιές. Την πρώτη πρώτο σκόρερ, την άλλη δεύτερος. Φέτος, ναι, έχει πέσει στη γενικότητα της ομάδας.
Η ποιότητά του δεν αμφισβητείται. Ναι.
Ασφαλώς.
Δεν το συζητάμε. Ναι, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, μπορεί και αύριο, γιατί είναι και περιουσιακό στοιχείο και ένας εκ των κορυφαίων παικτών του Άρη.
Ναι, και να δούμε Μωρόν, αν έχει ξεπεράσει και το πρόβλημα, γιατί είχε ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο και αν τον ετοιμάσει ο Γρηγορίου πλέον για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι της Κυριακής. Αν και ο Άρης πλέον έχει επιθετικούς, έχουν επιστρέψει έτσι και ο Κατεβέρε και ο Χαρελά.
Έχει κάνει και τις σχετικές μεταγραφές.
Ναι.
Ωραία, ωραία, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή, Γιάννη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεια σας.